เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายพิมพ์ๆแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้มีความรู้สึกว่าร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานั้นผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะคือสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกัน แล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรานี่แหละเกิดก็เกิดตรงนี้โดยมีกายละเอียดของเราเข้าสู่ครรภ์บิดาโดยผ่านปากช่องจมูกซึ่งเป็นฐานที่หนึ่งหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปที่เปล่าตาเป็นฐานที่สองแล้วขยับไปที่กลางกักศีรษะในระดับที่กับหัวตาของเรานะจ๊ะเป็นฐานที่สามเลื่อนลงมาที่เพดานปากที่อาหารสำลักเป็นฐานที่สี่แล้วก็เลื่อนมาที่ปากช่องคอเหนือลูกระเดือกเรียกว่าฐานที่5แล้วก็เคลื่อนไปที่ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองระดับที่กับสะดือเรียกว่าฐานที่6ของบิดานะจ๊ะแล้วก็เคลื่อนมาฐานที่7กายละเอียดของเราจะหยุดตรงนั้นนิ่งสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับบิดาซึ่งทำให้ดึงดูดเข้าไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราเนี่ยพอถูกส่วนแล้วก็เคลื่อนจากฐานที่7ของวิดาไปฐานที่6 5 4 3 2 1เข้าสู่ปากช่องจมูกของมารดาในทำนองเดียวกันแล้วก็ไปอยู่ตรงฐานที่7ของมารดาธาตุหยาบที่ประกอบกันระหว่างบิดามารดาก็ห่อหุ้มกายละเอียดแล้วก็หล่อเลี้ยงด้วยเลือดเนื้อทุกอย่างของมารดาทั้งเจริญเติบโตอยู่ในการทั้งทันแล้วก็เคลื่อนออกมาเพราะนั้นมาเกิดก็ตรงนี้แหละตรงฐานที่7ไปเกิดหรือเกิดดับคือดับคือไปเกิดหรือตายก็ตรงเนี้ยเริ่มตรงนี้ก่อนเกิดตายตรงนี้นะแต่เป็นฐานที่7ของตัวเรานี่มาเกิดไปเกิดฐานที่7เรากับบิดาจะซ้อนกันสนิทสุขายมารดาก็ซ้อนสนิทพอมาเป็นกายมนุษย์หยาบตรงนี้จะเวลาตายก็ตายตรงนี้แหละเริ่มต้นตรงนี้ตรงฐานที่7ภาพกรรมนิมิตจะฉายให้เราเห็นเหมือนดูหนังกลางอวกาศโล่งๆนั่นแหละคตินิมิตจะมืดและสว่างก็ตอนนี้แล้วพอหมดอายุขัยมันก็เคลื่อนจากฐานที่7ไป6 5 4 3 2 1ไปเกิดใหม่ตามกำลังแห่งบุญบาปตรงนี้นะจ๊ะเวลาหลับใจก็อยู่ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้นี่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปที่สำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ การไม่ไปเกิดอีกเพื่อถ้าจะหลุดพ้นจากชีวิตในสังสารวัฏในกามภพในรูปภพในอรูปภพใจจะต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดที่เดียวแต่ว่าการเดินทางกลับตรปัดกันถ้าไปเกิดใหม่ก็ต้องเดินออกนอกไปถ้าจะไม่เกิดต้องเดินในขึ้นในกลางของตรงฐานที่เจ็ดเป็นแนวดิ่งลงไปเนี่ยดิ่งก็ไปสู่ภายในโดยการที่นำใจกลับมาหยุดนิ่งตรงนี้หยุดนิ่งพอถูกส่วนใจก็จะคลื่นเข้าไปสู่ข้างในจะตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็จะมีธรรมดวงแรกลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเราหน้าบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันได้เป็นธรรมดวงแรกธรรมดวงแรกที่เรียกเป็นดวงธรรมเพราะมันกลมเหมือนดวงแก้วพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำบางศรีเจริญท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่จะพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องเริ่มต้นจากธรรมดวงนี้ปฐมมรรคนี้เป็นดวงใสๆที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านจะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้กระทั่งกระถึงดวงปฐมมรรคเป็นปากประตูไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นเป็นทางสายกลางที่อยู่ระหว่างทางสุดโต่งสองสายที่ตึงกระหย่อนเกินไปนะจะเป็นแนวดิ่งเริ่มต้นจากตรงนี้จะเป็นแนวดิ่งลงไปแล้วก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเริ่มตรงนี้แหละซึ่งไม่มีในคำสอนอื่นในคำสอนอื่นในความเชื่ออื่นในเทวนิยมไม่มีอย่างนี้เราก็ไม่ได้มุ่งหนทางในการ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและความรู้ของเขายังไม่สมบูรณ์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบหนทางนี้โดยพระองค์เองด้วยการหยุดนิ่งอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพอนิ่งตรงนี้แล้วดวงธรรมก็เกิดมาพร้อมกับความสว่างเพราะเครื่องกั้นการเห็นที่ทำให้หลับตาและมืดมันหมดไปเรื่องการเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าคือใจมันหลุดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องภายนอกติดกับความโกรธบ้างความพยาบาทขัดเคืองใจติดกับความสงสัยลังเลในเรื่องราวต่างๆเยอะๆคือใจวนเวียนอยู่กับความคิดที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยไปติดกับความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มความท้อมึงเป็นต้นใจมันถูกดึงหลุดออกไปจากตรงนี้แหละสูญเสียสภาพแห่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ดั้งเดิมแบบฉบับของมนุษย์ดั้งเดิมถูกแปลสภาพไปตามกระแสกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับปรุงสภาพชีวิตใหม่ก็ต้องทวนกระแสกิเลสกลับมาอยู่ตรงนี้นำใจกลับมาหยุดนิ่งตรงนี้แหละโดยพิจารณาคือต้องเอาใจมาคิดว่าจริงๆแล้วนี่สิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันคนสัตว์สิ่งของและเจอตัวเองเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ต้องมาคิดตรงนี้มองให้ออกไม่จะไปคิดเรื่องอื่นเพราะความจริงเนี่ยชีวิตของเราเป็นทุกข์เลยตั้งแต่เกิดมาก็ร้องไห้เรื่อยมาเลยทุกข์เรื่อยมาแต่เราไม่ค่อยเอามาคิดกันนะเมื่อไม่ได้คิดมันก็คิดไม่ได้คิดไม่ออกก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เบื่อหน่ายไม่อยากแสวงหาหนทางพ้นทุกข์หรือไปเจอความทุกข์แล้วก็อยากออกจากทุกข์แต่ไม่รู้วิธีการก็หาทางออกเพื่อจะดับทุกข์ด้วยวิธีที่ผิดพลาดซึ่งกลับเข้าไปสู่วงจรแห่งกฎแห่งกรรมอีกแต่ผู้มีบุญบารมีอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสมมาดีแล้วท่านแจ่มแจ้งในเรื่องทุกข์ท่านเห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นชีวิตสมณะแต่ท่านเห็นแล้วท่านเอามาเทียบกับตัวของท่านพอเห็นคนอื่นเขามีทุกข์แปลว่าเราก็ต้องมีสภาพเดียวกับเขาแล้วก็ต้องทุกข์บารมีที่สั่งสมมาก็จะทำให้ท่านสอนตัวเองว่าท่านเบื่อไม่อยากจะมีสภาพชีวิตอย่างนั้นแหละพอเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทุกอย่าง พอคลายใจก็หลุดจากสิ่งเหล่านั้นในระดับหนึ่งพอหลุดไปแล้วใจก็กลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละแล้วก็นิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในระดับแสงสว่างเกิดคือทำลายความมืดไปมืดทางใจที่เรียกว่าแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่แสงสว่างภายในก็เกิดหลับตาแล้วไม่มืดพอแสงสว่างเกิดก็ทำให้การเห็นเกิดเหมือนตอนเราอยู่ตอนตีสี่ตีห้ามันยังมืดอยู่เห็นอะไรก็ไม่ชัดพอรุ่งอรุณยามฟ้าสางๆแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าแล้วก็เห็นดวงตะวันเห็นสรรพสัตว์เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายแต่ถ้าเป็นการเห็นภายนอกนี่เป็นการเห็นภายในซึ่งมันน่ามหัศจรรย์ที่หลับตาและไม่มืดความสว่างทำให้เราได้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่แล้วก็ไม่เฉลียวใจว่ามีเหมือนสิ่งที่อยู่ไกลแต่กลับอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ก็เหมือนไกลคือไม่รู้จักเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้เนี่ยความสว่างเกิดก็เห็นดวงใสใสความเห็นทำให้เกิดความรู้ความบริสุทธิ์ความสุขสุขแรกที่เจอที่ยอมรับว่ามันเป็นสุขถ้าทำให้เกิดการเทียบกับตอนที่ใจไม่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้ไปอยู่ที่คนสัตว์สิ่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเหล่านั้นว่ามันแตกต่างกันแต่เดิมตรงนั้นเข้าใจว่าเป็นความสุขแต่พอมาเจอสุขจริงๆเมื่อใจหยุดนิ่งเห็นดวงใสจึงได้มีความรู้เพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ผ่านมามันแค่ความเพลินแค่คลายทุกข์หรือทำให้ปริมาณทุกข์มันลดลงมาหน่อยหรือลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวพอหมดความเพลินก็เหลือแต่ความเพลียแต่ตอนที่ใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยเราได้รู้จักความสุขที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไรแม้มีปริมาณยังไม่มากนักถ้าเทียบกับความสุขต่อไปแต่ก็มากกว่าที่เคยเจออย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปเทียบกับอะไรคือกายเบาใจเบาสบายกายสบายใจอย่างไร้ขอบเขตความสุขก็จะเกิดขึ้นและเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสนิ่งสนิทที่ใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสเพราะอยู่เย็นเป็นสุขใจอยู่ตรงนี้มันจะเย็นกายเย็นใจที่ไม่ได้เย็นเหมือนน้ำแข็งหรือในห้องแอร์หรือตอนช่วงที่อากาศหนาวแต่มันเย็นแบบสบายกายสบายใจ พออยู่เย็นเป็นสุขใจก็นิ่งอยู่ตรงนี้อย่างเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันในช่วงยังเป็นพระมหาบุรุษอยู่ท่านก็เข้าถึงตรงนี้และก็นิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยท่านก็เห็นเรื่อยไปมันจะเป็นภาพภายในที่เกิดขึ้นมาท่านก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นท่านดูไปเรื่อยๆดูภาพที่เห็นสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ภาพที่เลื่อนลอยแต่เป็นภาพที่มีจริงดีจริงเข้าถึงได้และก็เป็นสิ่งที่เห็นเห็นดวงก็เป็นดวงเห็นกายภายในก็เป็นกายภายในจะเห็นชีวิตในหลายหลายระดับที่ค่อยๆห่างไกลจากกิเลสอาสวะจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จากสิ่งที่เป็นมลทินจากสิ่งที่เศร้าหมองชีวิตใหม่ภายในนั้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีชีวิตใหม่ที่ซ้อนๆกันอยู่จะอยู่ในอริยบทสมาธิที่ให้เอามือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้เอามือขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักก็ถอดแบบออกมาจากกายข้างในก็จะเห็นกายในกายอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่คือกายภายในซ้อนอยู่ในกายภายนอกกายภายนอกคือกายมนุษย์หยาบที่เราออกกำลังอาศัยนั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่นี้ที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราเลยจะดูสดใสกว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เห็นแต่ว่าไปเป็นกายนั้นเลยเมื่อใจเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายนั้นเราจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตจิตใจใหม่เหมือนกายนั้นที่เรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันเวลาเรานอนหลับเราเห็นตัวเราเองออกไปทำหน้าที่ฝันเห็นโน่นเห็นนี่ขึ้นอยู่กับใจหยาบละเอียดจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรต่างๆเรานั้นเวลาตื่นแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละในอริยบทอย่างเนี้ยหนึ่งเป็นกายภายในที่ซ่อนอยู่ในกายภายนอกแต่ยังมีกายภายในที่ซ่อนอยู่ในกายภายในอีกเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเข้าไปตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายแต่ละกายเนี่ยเขาก็จะมีภพรองรับเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นกันไปเหมือนเราปอกหัวหอมออกทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกันไปแต่นี่เป็นการเดินทางกันไปสู่ภายในเพื่อจะไปสู่ความไม่เกิดก็ทั้งไปถึงกายหนึ่งคือกายธรรมเพราะกายทั้งก้อนบริสุทธิ์ล้วนสวยงามมากงามกว่ากายใดๆในภพสามเพราะได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการต่างแต่ว่ามีเกศดอกบัวทูมอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษ อยู่บนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นพระศกหรือเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอริยบทสมาธิใสเกินความใสใดๆถ้าจะเทียบก็เทียบด้วยกับรัตนชาติคือเพชรแต่มันใสกว่านี้นะแต่มนุษย์รู้จักแค่นั้นกายนี่แหละที่มีธรรมจักขุมีการเห็นดวงตาที่เห็นไปรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันมีญาณทัศนะคือเห็นถึงไหนรู้ถึงนั่นต่างจากกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยเรามองเห็นของไกลๆเราเห็นแต่เราไม่รู้ว่าที่ไกลๆมันคืออะไรแต่ดวงตาของกายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเห็นถึงไหนรู้ถึงนั่นเห็นก็รู้มาพร้อมกันเรียกว่าเห็นแจ่มแจ้งเหมือนดึงของออกจากที่มืดมาสู่กลางแจ้งเห็นแจ้งแล้วก็รู้แจ้งจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นเพราะว่ามีความเบิกบานมีความรอบรู้ในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตต่างจากมนุษย์ทั่วไปเนี่ยแม้เพิ่งตื่นนอนล้างหน้าล้างตาอย่างดีอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารไปทำงานแต่ยังไม่รู้อะไรเลยทั้งที่เราลืมตาเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยเกี่ยวกับความจริงชีวิตที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยตื่นอย่างนั้นก็ยังเหมือนหลับอยู่ยังตกอยู่ในโลกของความฝันโลกมายามีชีวิตอยู่เหมือนคนงัวงเงียเหมือนคนยังนอนหลับอยู่แต่ถ้าเข้าถึงพระธรรมกายหรือกายธรรมนี้จะตรงกันข้ามจะแจ่มแจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้ที่แจ่มแจ้งมีชีวิตชีวาเข้าใจเรื่องราวของชีวิตมีความสุขความเบิกบานก็บังเกิดขึ้นเหมือนดอกไม้ที่คลี่กลีบดอกขยายเบ่งบานเพราะน้ำหล่อเลี้ยงต้นมันดีหล่อเลี้ยงดอกดีพระธรรมกายมีน้ำหล่อเลี้ยงใจดีที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงเบิกบานตลอดเวลากายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแต่เพราะกายเนี้ยใสเหมือนรัตนชาติเหมือนเพชรจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเราเป็นชาวพุทธต้องเข้าถึงกายนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แม้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเป็นชาวพุทธต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือพระธรรมกายในตัวให้ได้จึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้ถ้าเป็นนาคธรรมทายาทก็นาคแท้ถ้าเป็นสามเณรเถกสาวหลอกกอของสมณะก็เป็นสามเณรแท้ถ้าเป็นพระเข้าถึงพระธรรมกายในตัวอย่างนี้อย่างนี้ได้ก็เป็นพระแท้เพราะฉะนั้นลูกธรรมทายาทผู้มีบุญทุกคนที่กำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่ พศบรรพชิตจะบรรพชาเป็นสมณีพึงฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ใจเรานิ่งนุ่มเบาๆโดยเราจะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสหรือจะนึกถึงภาพบิดามารดาก็ได้ให้เป็นจุดยึดเหนี่ยวของใจไม่ให้ใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจะต้องประคองอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆผ่อนคลายสบายนึกอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรอย่างถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำกันให้ดีให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ